Vēlme būt iekšā un atdot sevi darbam. Pret terorisma vienības omega kandidāts, pēc atlases nekas nebeidzas. Viss tikai sākas toreiz pret terorisma vienības omega atlases laikā noteica omega kaujinieks. Tas izklausās tik vispārīgi un noslēpumaini. Turklāt, ja āķis ir lūpā, rodas dabiska vēlme noskaidrot, kas notiek tālāk. Šo intriģējošo jautājumu devās skaidrot valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvji. Turklāt mēs ne tikai klusītēm ieskatījāmies pa atslēgas caurumu, bet arī piekļuvām tuvāk un noskaidrojām raksta galvenā personāža potenciālā pret terorisma vienības omega kaujinieka jeb vienības kandidāta viedokli par sevi un vienību. Precīzi noteiktajā pulksteņa laikā atrodamies atsūtītajās koordinātēs. Pie mums piebrauc automobilis un aicina sekot, ievedot kādā ierobežotā teritorijā. Citiem tur iekļūšana liekta, omegieši sagatavo visu nepieciešamo eksāmena uzdevuma veiksmīgai norisei, tāpēc garām sarunām nav laika, tikai kādā klusuma pauzē viens no omega kaujiniekiem noteic, viņš ir spēcīgs kandidāts pēc neilga laika ierodas arī potenciālais omegietis, nostājoties ar viņu aci pret aci, redzams, ka vienības kandidāts ir fiziski attīstīts vīrietis, lai gan viņš neizplūst garos teikumos, taču pārdomātiem vārdiem izsaka visu, ko vēlas pateikt viņa pārdomātajā runā dzirdams rūdījums un vēlme nepadoties pie pirmajām grūtībām. Viņš ir godīgs un neliekuļo par debesmannā, kas gaida apmācību un eksāmena laikā, jo jau iepriekš skaidri apzinājies, ka šis process nebūs vienkāršs, tomēr tieši viņa vēlme nepadoties un attapība ir atstājusi iespaidu arī uz omega kaujiniekiem. Pirms kāda laika vienības kandidāts piedalījās pret terorisma vienības omega atlasē, toreiz viņa motivācija ierasties uz atlasi bija saistīta ar vienības darba specifiku un vēlmi kalpot vērtībām būt spēcīgam un aizstāvēt vājākos. Atlases laiku viņš atceras ļoti labi, tas nesot aizmirstams, taču arī turpmākais mācību process esot atmiņā paliekošs, apmācību ritms ir straujš, lai uzturētu tonusu. Es nezināju, kas mani gaidīs rītdien par savu apmācību ikdienu spriež vienības kandidāts. Apmācību process ir ilgstošs, vienības kandidātiem tiek iedotas visas nepieciešamās zināšanas un iemaņas, kuras pielietot ne tikai eksāmena laikā, bet arī turpmākajā dienestā vienībā to laikā tiek apgūti ne tikai normatīvie akti un likumi, bet uzsvars likts arī uz praktiskām iemaņām, kas maksimāli pielīdzinātas īstām situācijām. Vienības kandidāti apmācību laikā apgūst dažādas taktiskās iemaņas, tostarp telpu taktisko pārmeklēšanu, ievainoto aprūpes prasmes sūcē, nepārtraukti tiek kārtotas ieskaites un pārbaudījumi par apgūto vielu, bet eksāmena laikā ir jāspēj ne tikai parādīt un izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas, bet arī pašam izdomāt rīcības plānu un argumentēti pamatot veicamo darbību. Ikdienas roka tiek turēta uz pulsa, turklāt paralēli mācībām. Kandidātiem ir arī jāiemanto vienības kaujinieku uzticība, tā ir jānopelna, topošais omegietis norāda, ka apmācību laikā kandidāti tiekot pieskatīti, tā pārbaudot viņu uzticību vienībai, un, lai gan pret jaunpienācējiem kaujinieki esot atturīgi, jo viņiem vēl jāiemanto uzticība, kandidāts novērojis, ka iekšēji vienības kolektīvs ir draudzīgs, saliedēts, viņu starpā valda liela uzticība un patiesums, tās ir divas dažādas pasaules. Un es gaidu, kad būšu iekšā, gribas atzīst kandidāts, zināms, ka vienības omega veicamie uzdevumi mēdz būt īpaši bīstami, tāpēc nav šaubu, ka vienības kolektīvs ļoti nopietni uztver uzticību, lai darbs būtu efektīvs, ir svarīgi, kādi cilvēki ir apkārt un kā atdod sevi darbam, jo omegieši neapstājas līdz darbs ir padarīts, eksāmena kārtotājs norāda, ka tiem, kuri vēlas kļūt par vienības biedru, ir jābūt ne tikai fiziski attīstītiem, izturīgiem un domāt spējīgiem, bet arī jāapzinās, ka nokļūšana vienībā nebeidzas ar izturētu atlasi. Tas ir ilgstošs darbs, darbs, kurš jāmīl, galvenais esot nepadoties, būt neatlaidīgam un censties sasniegt savu mērķi, nokļūstot vienībā. Omegiešiem tiek sniegta iespēja apgūt un izmēģināt daudzas specifiskas lietas, kas ārpasaulē nav pieejamas vai baļu dēļ netiktu izmēģinātas, taču vienības kandidāts uzskata, lai gan bailes ir pašsaglabāšanās instinkts un tās ir dabiskas, tās ir arī pārvaramas, jau iepriekš pret terorisma vienības omega kaujinieki uzsvēra, jāmeklē spēki, lai atrisinātu situāciju, ja viņi nevar atrast šo spēku šajos šķietami vieglajos stresa apstākļos, tad noteikti neradīs to arī reālā situācijā, spēks ir galvā, jātiek pāri sev, jāpārkāpj pāri nevaru. sevi jāpiespiež, ja arī tu augstu vērtē dinamisku un interesantu darbu, esi gatavs pārvarēt bailes, vēlies rūpēties par Latvijas iedzīvotāju drošību un pastāvīgi attīstīties, kā arī pierādīt savas spējas pret terorisma vienībā Omega, sūti savu pieteikumu un CV uz e-pasta adresi omega13vpgolv, norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, atceries, ka nedrīksti būt krimināli sodīts, tev ir jābūt vismaz pirmā līmeņa augstākajai izglītībai, kā arī labai fiziskajai un psiholoģiskajai noturībai, jo ātrāk pieteiksies, jo ātrāk varēsi pārbaudīt sevi un būt soli tuvāk darbam valsts policijas pret terorisma vienībā Omega, raksts tapis 2019. gada rudenī.